Terrorun kütlə psixologiyası. Terroristlərin mühüm xüsusiyyətlərindən biri kütlə ruhu ilə hərəkət etmələridir. Kütlə ruhu ilə hərəkət edən insanlar həqiqətən təkbaşına etməyəcəkləri şeyləri etməkdə, şüursuzluq və iradəsizlik içində hərəkət edə bilməkdədirlər. Dünyanın bir çox ölkəsindəki terror təşkilatlarından olan ağılsız və cahil insan nəyi nə üçün etdiyini belə bilmədən, kütlənin və şüarların təsiri altına düşərək, sürü psixologiyasında həqiqətən öz iradəsi ilə etməyəcəyi kütləvi cinayətlərə səbəb olur. Rus anarxiyasının qurucusu olan Mikhail Bakunin və şagirdi Nechayev ideal bir terroristi belə təsvir edirlər. İdeal terrorist, qanlı və mədəni dünyanın bütün qanuni, mənəvi və digər təşkilatları ilə əlaqəni kəsən insandır. Yalnız bir elmi tanıyır, yox etmək. Bakunin və Nechayevin bu sözlərindən də aydın olduğu kimi, terroristlər maddi və mənəvi bütün təşkilatlarla əlaqəni kəsən, buna görə də bütün əxlaqi dəyərləri rədd edən və bu təşkilatları özlərinə bir maniyə və düşmən hesab edən insanlardır. Bakuninin başqa bir sözündə isə, bir terroristin tək bir məqsədi olmalıdır, mərhəmətsiz məhv. Bu məqsədlə yorulmadan və soyuqqanlıqla hər zaman ölməyə və buna mani olan hər kəsi öz əlləri ilə öldürməyə hazır olmalıdır, deyib. Terrorizmin stoistik kitabı olaraq qəbul olunan İnqilabçının stoistik kitabında bir terroristin necə olması bu cümlələrlə açıqlanır. Özünə qarşı sərt davranan inqilabçı, sevgiyə, dostluğa, minnətdarlığa, hətta şərəfə belə yer verməyərək başqalarına da qarşı sərt olmalıdır. Sadəcə müvəffəq olunmalı, özünə zövq, razılıq və mükafat verəcək inqilabi mübarizənin soyuq ehtirasına yer verməlidir. Bu sözlər terrorun qaranlıq üzünü bütün gerçəkliyi ilə göstərməkdə və terrorun sülh, xoşniyyət və sevgi dini olan İslam dini ilə tamamilə zidd tərəflərdə olduğunu göstərir. Çünki Allah, şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizə açıq aydın düşməndir. Bəqərə surəsi 208-ci ayəsi ilə insanlara sülhün həqiqi qurtuluş olduğunu, bunun əksi isə, yəni döyüşün və qarşı durmanın isə şeytanın addım izləri ilə getmək olduğunu bildirir. Terroristlərin bir başqa əhəmiyyətli xüsusiyyətləri də kütlə ruhu ilə hərəkət etmələridir. Bu kütlə daxilində fərdi düşüncələr əriyib yox olmaqda, hər kəs tək bir məqsədə yönəlməkdədir. Kütlə ruhu ilə hərəkət edən insanlar həqiqətən tək başına etməyəcəyi şeyləri etməkdə, şüursuzluq və iradəsizlik içində hərəkət etməkdədirlər. Dünyanın bir çox ölkəsində terror təşkilatlarında olan ağılsız və cahil insan nəyi nə üçün etdiyini belə bilmədən kütlənin, şüarların təsiri altına düşərək, sürü psixologiyasında həqiqətən öz iradəsi ilə etməyəcəyi kütləvi cinayətlərə səbəb olur. Bir anda qatilə, təcavüzkar bir ehtirasçıya, insanlıqdan kənar hərəkətləri edə biləcək bir teröristə çevrilə bilər. Tək olduğu zaman sakit görünən bir adam bir terror qrupunun içinə girdiyində birlik olub bir evi ateşə verə bilər. Bir əcnəbiyə səbəbsiz yerə hücum edə bilər. Bir iş yerini qarət edə bilər. Kütləvi surətdə insanları qətl edə bilər. Hətta özünün belə ölümə atmaqdan çəkinməyə bilər. Terrorist qrupun içində edilən yamsılamağa özünü təslim edər və çoxluğun ona verdiyi güclə əmr olunan hər şeyi şüursuz bir şəkildə yerinə yetirər. Terror fəaliyyətlərinə qoşulanların çoxu iradə və vicdanları zəif olduğu üçün kütlə psixologiyası içində hazırlanmış sürü halına gəlirlər. Mühakimə və hökm tamamilə ortadan qalxmış, bunun yerinə həddindən artıq və şişirdilmiş duyğular, şiddətə meyil və təcavüzkarlıq hakim olmuşdur. Belə insanlar təsir altına tez düşür, dözümsüz və heç bir qayda tanımır. Bu kütlə psixologiyasının səhvini insanın öz ağlı və iradəsi ilə hərəkət etməli olduğunu bir Quran ayəsində belə açıqlanır. Şeytandan Allaha sığınıram. Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. İsra surəsi 36. Terrorizmin əsl qaynağı 3-cü dünya fanatizmi. İslami terror olaraq adlandırılan və son dövrdə dünya aktuallığında özünə yer alan tamamilə həqiqətə uyğun olmayan bu faktı anlamaq üçün tarixi faktlar olduqca aydınlatıcıdır. Çünkü bugün de İslam adından istifade ederek terör törədənlərə və ya bunu dəstəkləyənlərə İslam dünyasında kiçik bir azlığı təmsil edirlər. Bu İslamdan deyil, Peyğəmbərimiz dövründə yaşamış bəzi qövmlərə hakim olan bədəvi xarakterindən əmələ gəlməkdədir. Bədəvlər İslamın mahiyyətini heç cür anlamayaraq, bir sülh, əminamanlıq və ədalət dini olan İslamı öz ictimai və mədəni quruluşlarından meydana gələn vəhşiliklərinə alət etməyə çalışırlar. Bu vəhşiliyin qaynağı isə 3-cü dünya fanatizmi olaraq adlandıra biləcəyimiz insan sevgisindən uzaq olan insanların ağılsızlıqlarıdır. Bu bir həqiqətdir ki, son bir neçə əsrdir ki, İslam dünyasının dörd bir tərəfindəki müsəlmanlar, qərbli güclər və onların əlaltıları tərəfindən zülmə məruz qalırlar. Müstəmləkəçi Avropa dövlətləri, qərb tərəfindən dəstəklənən yerli müstəmləkəçilər və ya qərb tərəfindən dəstəklənən yerli totalitar rejimlər müsəlmanlara çox zülm etmişlər. Amma bu, müsəlmanların Qurana görə anlaması, şərh etməsi və reaksiya verməsi lazımlı bir vəziyyətdir. Quranda heç bir zaman zülmə qarşı zülm tətbiq olunmasına icazə verilmir. Müsəlmanlar özlərinə qarşı edilən zülmə əlbəttə reaksiya verməlidirlər. Bunu tətbiq edənlərə cavab vermələri qanuni bir haqdır. Amma bu, heç bir zaman kör-körənə nifrətə, ədalətsiz bir ədavətə səbəb olmamalıdır. Allah bu mövzuda müsəlmanları, şeytanın Allaha sığınıram, cəmaata qarşı olan kin sizi təcavüz etməyə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və Allahdan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli cəza verəndir. Maidə surəsi 2 ayəsinin hökmü ilə xəbərdar etməkdədir. Üçüncü dünya fanatizminin İslamla heç bir əlaqəsi olmadığının ən bariz nümunəsi bu fanatizmin yaxın zamana qədər kommunist ideologiyası ilə eyni olmasıdır. Bilindiyi kimi, günümüzdəki Qərb əleyhdarı terror hərəkətlərinin bənzəri 60-cı və 70-ci illərdə Sovet İttifaqından dəstək gələn kommunist təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilibdir. Kommunist ideologiyasının təsirinin itməsi ilə birlikdə bu təşkilatları əmələ gətirən ictimai quruluşların bir qismi İslamı istifadə etməyə başladılar. Köhnə kommunist ifadələrinə İslamın bəzi anlayışlar və simvollar əlavə edərək meydana gətirmək istədikləri bu din libasına bürünmüş vəhşilik, həqiqətən İslamın mahiyyətini meydana gətirən əxlaqi dəyərlərə tamamilə ziddir. Bu mövzuda son olaraq İslamın hər hansı bir millətə və ya coğrafiyaya aid olmadığıdır. İslam, Allahın insanlara yol göstərici olaraq indirdiyi son dindir və bütün insanlığa xitab edilməkdədir. Müsəlmanlar, inandıqları haqq dini hər mədəniyyətdən olan millətə izah etmək, tanıtmaq və onların qəlblərini İslam'a yaxınlaşdırmaqla məsuldurlar. Buna görə, İslam adına ortaya çıxaraq terror tətbiq edən, totalitar rejimlər meydana gətirən, dünyanı gözəlləşdirmək yerinə çirkinləşdirən insan və qruplara qarşı tək bir həll yol vardır. Həqiqi İslamın təbliğ edilməsi, izah edilməsi, kütlələr tərəfindən başa düşülməsi və yanaşılması. Terrorun ən əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri hədəfin təsadüfi seçilməsidir. Ayrı seçkilik güdmədən hədəfin təyin olunması, qorxunun yayılmasının ən əhəmiyyətli səbəblərindən biridir. Çünki bu, heç bir insanın təhlükəsiz ola bilməyəcəyi mənasını verməkdədir. Əgər hər hansı birinin hədəf almaq üçün xüsusi bir səbəbi yoxsa, o zaman heç kim təhlükəsizlikdə olmayacaq. Potensial hədəf özünü qorumaq üçün heç bir şey edə bilməz. Çünki terrorist öz qaydalarına görə mühakimə edər və özü seçdiyi yer və zamanda hərəkətə keçər. Bu da siyasi terror fəaliyyətinin əvvəldən təxmin edilə biləcəyini göstərməkdədir.